Institut Vinis iz Republike Srpske teoretski i praktično zagovara primjenu prirodnih preparata u poljoprivredi. Osnovu prvenstveno čini kamen zeolit, poznat po svojim osobinama neutralizacije štetnih materija. Naglašenu ulogu povratka prirodi ovaj institut čini i putem lanca klubova Hrana je lijek i specijalno osmišljenih edukativnih sadržaja, posebno namijenjenih mladima. U tom pravcu sarađuje sa mnogim stručnjacima, među kojima je i dr. Vaso Bojanić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, po mnogo čemu zanimljiv sagovornik u ovom izdanju naučno-obrazovne emisije Studiorum. Institut Vinis širi saradnju i u regionu. Primjer sa terena svjedoče iskustva iz Travnika.
Samo moje ludo srce za njom uzdiše. Gdje god pođem, gdje god dođem, ja sam suvišan. Izgubljen sam kao dijete, izgubljen sam. Lome grane, trešnje rane, zvijezde padaju. Neke ravne uspomene volmi zadaju. Nema mjesta gdje bi mogo da se umiri. Da bez nje sa sudbinom da se pomirim.
Daj na toči ove noći jednu čašu otrova. Ona me ostavila, ona me zaboravila, a ne mogu da prebolim ja. Daj na toči ove noći jednu čašu otrova. Ona me osadila, ona me zaboravila, a ne mogu da prebolim ja.
Lome grane, trešnje rane, zvijezde padaju. Neke davne uspomene mi zadaju. Nema mjesta gdje bi mogo da se umirim i da bez nje sa sudbinom da se pomirim.
Daj na toči ove noći jednu čašu otrova. Ona me je ostavila, ona me zaboravila, a ne mogu da prebolim ja.
Vaso Bojanić je redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci za predmet organske i neorganske hemije.
Vi ste i autor jedne popularne publikacije.
Pa jeste, 2015. godine izašla je knjiga Zlatna čestica, jedna naučno-filozofska knjiga sa mojim prijateljem profesorom dr. Mirom Pavlovićem, profesorom izvornika i inače radi u Hijatem u Beogradu, jednim od najcitiranijih naučnika u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Knjiga je interesantna s te strane, pošto se ona bavi na određen način naukom. Kakva je nauka nekad bila, kakva je danas i koja je budućnost nauke. To je ujedno povezano i sa životom, a ono što je suština, tu su navedene najveće teorije svijeta, koje trenutno važeće teorije svijeta, kao što je Einsteinova teorija kvanta, teorija struna, teorija simetrije, i na kraju je napravljena analogija sa šahom i sa životom. Tu je šah uzet kao sinonim vještačke inteligencije, jer inače 21. vijek, zbog napretka tehnike i tehnologije, osnov je vještačka inteligencija i kompjuteri, i ta budućnost na određen način je neizvjesna. Neki su protivnici vještačke inteligencije, kao što je, na primjer, Stephen Hawking, jedan najveći teorijski fizičara današnjih dana, koji smatra da ona može biti veoma opasna, a drugi opet traže jednu simbiozu, saradnju čovjeka i vještačke inteligencije, kako bi napredak tehnike i tehnologije u 21. vijeku bio što bolji. Ali ono što je suština, što mi svi znamo, ne mora čovjek da bude naučnik, da se napredak tehnike i tehnologije jednostavno ne može zaustaviti.
U ovoj publikaciji povezali ste nekako, ili ste htjeli da napravite sponu između nauke i filozofije. Nauka je egzaktna, a filozofija teži istini.
Pa, mogu da kažem da je to veoma interesantno pitanje i pravo pitanje, zato što je na određen način i u knjizi Zlatna čestica to naglašeno. Mada ja kao naučnik ne mogu da ulazim u sferu filozofije i u sferu religije. Ali kao što je rekao, činim se, Nietzsche ili mnogi drugi, nauka, religija i filozofija su ponekad isto. To su sve igre ljudskog uma. Na kraju krajeva, sva nauka je i religija kasnije izašla iz filozofije, i suština je u tome samo što imaju različite pristupe. Gdje je istina, to ona prava istina, to se još uvijek ne zna, bez obzira na 21. vijek.
Profesore Bajanću, vaša knjiga Zlatna čestica očekuje i drugo izdanje.
Pa jeste, iduće godine drugo izdanje. Ja mogu da kažem da je Zlatna čestica zamišljena kao knjiga gdje će se novi naučni spoznaje u svijetu iz svih oblasti nauke. Jednostavno, ono što je otkriveno novo, unositi u tu knjigu. U knjizi su obrađeni, prije svega obrađen najveći projekat na svijetu koji je ikad rađen. To je projekat u CERN-u, gdje je 2012. godine otkrivena Božja čestica, kako su je simbolično naučnici nazvali, to je bozon, koja je povezala standardni model, trenutno jedan od najvažnijih modela o postanku svijeta. Mogu da kažem da je predgovor za ovu knjigu napisao Milošević Jovan, inače naučnik iz Vinče, koji radi na svjetskom projektu u CERN-u, jedan od najboljih mladih naučnika Srbije. Veoma interesantan je taj njegov predgovor, tako da ja očekujem da će knjiga biti prihvaćena kod publike. Zlatna čestica nije pisana samo za naučnika, ona je pisana i za običnog čovjeka, da bi ideje nauke, tehnike, tehnologije, a i način razmišljanja, filozofije, šaha i života, da bi mogli ljudi da razumiju i da bi lakše mogli da djelujemo i da radimo u 21. vijeku.
Profesore Bajanću, čisto pominjete šah, vi ste lično vezani za ovu disciplinu, možemo reći disciplinu sporta, ali sporta uma.
Pa jeste, upravo ste, ono, za šah kažu šah je nauka, umjetnost i sport. Mada se ja bavim šahom 50 godina i upoznao sam najbolje šahiste i najjače šahiste svijeta. Dovodili smo svjetskog prvaka i jednog najjačih šahista svijeta, Anatolija Karpova, koji je sad ove godine i član Ruske dume, 3 puta u Banja Luku. Ja sam 2004. godine bio u Palma de Majorci kao predstavnik svjetske FIDE, svjetske šahovske organizacije ispred Bosne i Hercegovine. Na određen način sam formirao i Šahovsku uniju Bosne i Hercegovine i učestvovao u formiranju Šahovskog saveza Republike Srpske i aktivan sam šahista. Ali ja nisam zbog toga izabrao šah, nego zbog toga što je šah dio vještačke inteligencije. Na primjer, broj mogućnosti u šahu je 10 na 130, a 10 na 50 ima atoma u svemiru, a 10 na 80 ima, izvinjavam se, na 50 atoma na zemlji, na 80 u svemiru. Prije 20 godina kompjuter je pobjedio, to smo pisali u Zlatnoj čestici, svjetskog prvaka Garija Kasparova, inače jednog najboljih igrača svijeta, i to je bila prva pobjeda mašine nad čovjekom. Ljudi kažu da šah jednostavno ne misli, međutim šahovski programi su pokazali u ovom vremenu posebno da ljudi bez obzira na svoje znanje ne mogu da igraju sa šahovskim programom. Sa šahovskim programima. To se desilo i u Go, tako, pošto je Go još komplikovanija, možda eto da kažem, jednu 100 puta komplikovanija igra nego šah, pobjedili su igrača u Go. Tako da je na određen način vještačka inteligencija kroz šah jedan osnov. I sigurno da koristeći šahovske programe i šahovske kompjutere, mi to sve možemo da primijenimo na nauku, da ne bi, na primjer, kao što je rekao Jovan Cucić, inače fizičar i prvi koji je pisao predgovor u knjizi, koji je direktor Instituta za mlade talente u Srbiji, zašto bi to koristili tolika sredstva, milione, milijarde za nauku, kad su nam rezultati već unaprijed poznati.
Ne znači li to onda da se ne trebamo baviti naučnim radom ako su nam unaprijed poznati naučni rezultati? To je pretpostavka.
Pa, nauka je osnov. Čovjek sve što je do sad stvorio, on je stvorio zahvaljujući ljudima. Znači, najveći umovi...
Ljudskom um.
Tako je, ljudski um. Znači, sve tajne nauke i ono sve što mi danas damo su stvorili ljudi. Međutim, osnov je da na određen način promijenimo filozofiju i da nauku koristimo više u praktične svrhe kako bi poboljšali život ljudi, kako bi na određen način iskorijenili siromaštvo, bijedu. Isto tako, jedan veliki problem nauke je što naučnici ne mogu da kontrolišu svoje naučna dostignuća. Naprimjer, atomska bomba je zamišljena da služi mirnodopskoj svrhe, međutim, ona je postala jedna od najvećih problema čovječanstva. Tako da u budućnosti ljudi se moraju baviti naukom i nauka je osnov i to je osnovni zadatak čovjeka da razvija nauku i da na određen način poboljša život, a ujedno i da štiti zemlju.
Vedri pogled oka tvoj. a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smijeha, ako hoćeš nađi radost, mene podari sa njom. Neću laž, neću vječnost, nemoj htjeti lažnom nadom da me kupiš sjajnim zlatom. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smijeha, vedri pogled oka tvoj. Ovu noć ako želiš tebi dajem, ja ti nudim pjesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smijeha, ako hoćeš nađi radost, mene podari sa njom. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smijeha, ako hoćeš nađi radost, mene podari sa njom, mene podari sa njom, mene podari sa njom.
Podsjećam, u emisiji razgovaramo sa poznatim univerzitetskim profesorom iz Banja Luke, Vasom Bojanićem.
Profesore Bojaniću, znači razgovaramo o primijenjenoj nauci, znači naučni rezultati koji će biti primijenjeni u praksi za dobrobit čovječanstva.
Pa sigurno, što se tiče fundamentalne nauke, evo na primjer hemije, neki kažu da su ta fundamentalna osnovna otkrića otkrivena prije maltene 100 godina, ali bez obzira na taj napredak nauke, ta primjena nauka, ona će uvijek biti, ona je veoma važna. Međutim, bez obzira na ogroman napredak nauke i tehnologije, sve ono što smo mi stvorili kroz vjekove, osnovni postulati života, a možemo reći nauke, još su nam uvijek nepoznati. Naprimjer, mi ne znamo kako je nastao svijet, na koji način, mada postoje mnoge teorije. Zato je zadatak čovjeka da vječno traga za istinom i da istražuje da bi jednog dana spoznao i konačnu istinu.
Profesore Bojaniću, vi sarađujete i sa naučno-istraživačkim institutom VINIS.
Pa jeste, postoji ta saradnja sa naučno-istraživačkim institutom VINIS, to je jedna mladi institut, prije svega to vodi Slavko Crnić, tu su i profesor Vejnović i profesor Stojanović. To je jedan veoma interesantan institut koji se tiče zdrave hrane i prirode. Jer znamo da je hrana osnov. Bez obzira na ova naučna dostignuća i ove teorije o kojima smo pričali, koji se spominju u zlatnoj česti, koji su ljudima poznati, još uvijek niko nije smislio proizvodnju hrane na drugačiji način. Jeste, tehnologija i tehnika je napredovala, međutim hrana je ostala ista kroz vjekove. Zato je hrana osnov čovjeka i ona će biti još važnija u budućnosti, posebno zdrava hrana, život, da ne govorimo sad o mnogim problema koji prate zemlju od zagađenja zemljišta, vode, zemlje, vazduha. Tako da zdrava hrana predstavlja jedan osnov čovjeka u budućnosti, a ne vidi se način, i to je govorio i Nikola Tesla i mnogi naučnici, kako ćemo moći drugačije da proizvodimo hranu nego kao što je proizvodimo sada.
Ovaj institut ima intenciju ne samo da zagovara i radi na podizanju svijesti stanovništva o pravilnoj ishrani, nego i kako sam da proizvodi takvu hranu za pravilnu ishranu.
Pa jeste, to je ovako jedno veoma interesantno pitanje ako pogledamo, na primjer, kako bi mogla da izgleda budućnost poljoprivrede u 21. vijeku. Pošto zemljišta ima sve manje, ali je suština da ljudi iskoriste svaki segment. Postoje ideje da će ljudi da proizvode hranu u neboderima, u zgradama, da koriste više energiju, sunce i tako dalje. Tako da je ishrana i taj način zdrave hrane jedan od najvažnijih puteva u budućnosti. Ja vjerujem da će i ovaj institut i mnoge druge stvari napraviti svoj napredak, jer suština je da ljudi razumiju kako da oni sami proizvode hranu, kako da se oni sami uključuju sve to pored tehnike, tehnologije i sve ono što donosi budućnost pored kompjutera, vještačke inteligencije, da ljudi imaju jednostavno vremena i snage i da proizvode hranu, a ujedno i da odmaraju u prirodi i koriste prirodne ljepote radi zdravlja i radi svog napretka.
Profesore, vi ste dugo u ovoj oblasti, predajete još na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Kako je sada vaše viđenje, ali i tog shvatanja, radite sa studentima, ove mlade generacije, koliko su oni skloni da koriste ovu pravilnu ishranu, jer smo svjedoci svakodnevno uzimanja brze hrane, kako mladi jednostavno još nisu dostigli taj nivo svijesti šta je zdrava hrana.
Pa jeste, to ste u pravu. Postoji ona izreka, to se odnose i na hranu i zdravu hranu. Navika miliona je najstrašnija snaga. Znači, navika u bilo kom smislu. Što se tiče studenata, oni su zaista izvaredni, jer mi znamo da i sa šahovskim programima, ja sam to upisao u Zlatnoj čestici, da se koeficijent inteligencije povećao i da svaka generacija buduća je sposobnija od ovih prije generacija moje i još ovih prije generacija. To je jednostavno, zašto je to jedan prirodni slijed? Oni imaju sve te tehnike i tehnologije na raspolaganju. Oni mogu danas da vidi i da znaju što najveći umovi svijeta nekad nisu znali. Ali što se tiče zdrave hrane, tu je malo prisutno zašto je potrebno izvršiti edukaciju, potrebno jednostavno ljude naučiti. Oni su rođeni u gradovima, oni, bez obzira na primjer što moji studenti studiraju poljoprivredu, oni su kako bi mi rekli, gradska djeca, oni ne poznaju te seoske ljepote, selo, tako da ja vjerujem da u budućnosti treba izvršiti edukaciju, više im to pokazati i on će to sigurno zbog svoje inteligencije, svog znanja, on će to sigurno prihvatiti i ja vjerujem da će to biti prava stvar.
Evo vidite, sve nekako funkcioniše u sistemu, pa tako evo sad i u sistemu obrazovanja. Uvijek govorimo da više treba praktične nastave. Ukoliko bi ti mladi, bez obzira što su odrasli u gradu, više bili na terenu i provodili u prirodi, odnosno vidjeli ta naša dobra koja mi imamo, sva poljoprivredna dobra, da bi možda više ih to privuklo i da ostanu i da obrađuju to poljoprivredno zemljište.
Pa jeste, to ste potpuno u pravu. Mi kažemo da imamo ta prirodna bogatstva, na primjer Bosna i Hercegovina se može porediti sa Švajcarskom. Evo, jedan primjer sa Švajcarskom. Znamo da je Švajcarska jedna od najbogatijih zemalja svijeta. Zašto to nije kod nas tako, to je sad jedna druga stvar. Ali mi zaista imamo poljoprivredne resurse, to što ste rekli, imamo šumu, imamo vodu, imamo znači šumu, vodu, zemljište, imamo ta sva prirodna bogatstva, imamo planine,
termalne vode,
da ne pričamo o tome. Mi možemo da izvozimo milijune maraka pitke vode naše, a uvozimo i tako dalje. Tako da u budućnosti, pored ovih stvari o kojim smo mi pričali, tehnike, tehnologije 21. vijeka, ono što se ne može zaustaviti, nuklearne energije i neki drugi energija, jednostavno mi bi trebali više da obratimo pažnju na naša prirodna bogatstva, na naše ljepote. Nažalost, naša sela u BiH, Republici Srpske su ispražnjena. Ja sam rođen, na primjer, u Krupinu, Basu, taj jedan dio, samo poligon Manjača je 1% Republike Srpske. To su ogromna prostranstva, ali tu malo ljudi živi. Mladi bi se vraćali kad bi im država omogućila sredstva. Na primjer, naši studenata poljoprivrede ima negdje oko 500 na birovu ili ne rade u struci i tako dalje. Mi ne možemo očekivati da se neko vrati na selo zato što samo voli selo i tako dalje. Tu bi društvo, država, svi trebali pomoći da mi na određen način iskoristimo znanje naših studenata, ne samo sa poljoprivrednog fakulteta, nego i sa drugih fakulteta, da država pomogne i da ta naša bogatstva i te naše ljepote jednostavno oplemenimo i da to postane za sve nas korisno i dobro i da na taj način idemo u korak u 21. vijek i sa našim prirodnim ljepotama i sa znanjem naših ljudi i sa novim svjetskim tehnologijama i pomoći svjetskih stručnjaka.
Dječake, dao bi im igračke i pustio ih da se cijeli dan igraju i jure. Radili bi divne stvari, prekratki bi bili dani, voljeli bi svoje škole đaci. Da sam ja netko, svim majkama bi izbrisao more, učinio da očevi ih vole, davnu ljubav da im vrate i da mirno živ svoje sate. Da sam ja netko, ne bi ljudi život proklinjali, sve bi ruže zemlji poklanjali, kako bi se živjelo i kako bi se boljelo i kako bi dobro bilo, kako bi se živjelo i kako bi se boljelo i kako bi dobro bilo. Učinio da
očevi ih vole, davnu ljubav da im vrate i da mirno žive svoje sate. Propinjali sve bi ruže zemlji pohranjali, kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo, kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako.
U ovom izdanju naučno-obrazovne emisije Studiorum u društvu smo profesora doktora Vase Bojanića, predavača organske i neorganske hemije Poljoprivrednog fakulteta Banjalučkog univerziteta.
Na kraju ovog razgovora, profesore Bojaniću, da se opet vratimo ovoj vašoj popularnoj publikaciji Zlatna čestica. Mnogo se danas priča o energetskoj efikasnosti, o alternativnim izvorima energije, baš da čovjek ne bi previše zloupotrebljavao ova prirodna bogatstva, da uzmemo tu riječ zloupotrebljavao, jer baš ima prekomjerne eksploatacije. Kako je vaše mišljenje kada povezujemo recimo zdravlje, energetska efikasnost, ima i tu različitih mišljenja, ali opet i više pozitivnih?
Pa ovo što ste rekli, zaista ste u pravu, jer to je na određen način moja užas specijalnost. Ja sam imao zajedno sa mojim saradnicima patente inovacije ovdje u Republici Srpskoj i u Srbiji, dobijali smo i nagrade i tako dalje. Radi se o biomasi, s obzirom da sam ja doktorirao na celulozi, ali s jednom novom primjenom. Svakako da jedan veliki problem u svijetu su ti obnovljivi izvori, u stvari neobnovljivi izvori energije, kao što je nafta, ugalj i tako dalje. Neke procjene, sad koliko je to tačno, ali u naučnim krugama to važi da će, na primjer, nafte nestati za 50 godina. Mi treba da koristimo biomasu, energiju sunca, kao što koristimo nuklearnu energiju i tako dalje. Tako da u 21. vijeku, to ste potpuno u pravu, mora se preći na nove video energije. To se u svijetu već radi, gdje se koristi negdje 20% od obnovljivih izvora, kao što je biomasa, drvo, celulozi i tako dalje, i ova energana u Banja Luci je na to biogorivo. Mi ne samo što ćemo dobiti novu energiju, nego da ne zagađujemo zemlju sa ovim energentima koji nisu biodegradabilni, koji nisu razgradljivi i tako dalje. Tako da mi na taj način štitimo i ozonski omotač i štitimo zemlju, jer postoje predviđanja zbog ogromne industrije, industrializacije, i da se ne vodi računa o tome da se temperatura povećava za 2-3 stepena i mi možemo u budućnosti, ako o tom ne vodim računa, a velike zemlje svijeta o tome sigurno vode računa, da ugrozimo čak i sam opstanak na zemlji.
A to je po principu onome da materija kruži u prirodi, znate, sada govorimo tu materiju koju smo iskoristili, ponovo možemo vratiti u prirodu. Dosta se govori o recikliranom materijalu i to je isto jedan veliki izvor uštede, ali i čuvanja životne sredine.
Pa jeste, potpuno ste u pravu. Tu su ti obnovljivi izvori energije. Mi znamo da je energija neuništiva, ona se pretvara samo iz jednog oblika i drugi. Kao što mi, na primjer, ovdje u Srpskoj, mi koristimo izvore, te prirodne izvore energije, kao što su naše hidrocentrale, energiju vode, na primjer energiju vjetra ne koristimo veoma malo, energiju sunca uopšte ne koristimo, biomasu, na primjer, obnovljive te, što ste rekli, izvore energije uopšte ne koristimo. Ja mislim da u budućnosti, pored svih ovih stvari o kojima smo pričali, o zdravoj hrani, o tim energentima, da mi to sve iskoristimo, mi bi tek onda shvatili koliko smo mi bogati, koliko imamo bogatstva, i onda sigurno da naši mladi ljudi ne bi želili da idu na druga mjesta u Europi. Oni mogu otići da studiraju, da vide kakvi su sistemi, da završe, ali da se poslije toga vrate u svoju zemlju i da u svojoj zemlji grade jednu bolju budućnost za sve nas.
I kao što reče u emisiji naš prethodni sagovornik, profesor Bojanić, da su navike čovjekova najmoćnija snaga, potvrđuje to i iskustvo sagovornice iz Travnika.
Ja se zovem Mehić Zinka, živim u Travniku. Moja saradnja sa Vinis institutom je krenula prije 4 godine. Prvenstveno sam išla privatno jer sam bila bolesna, znači imala sam alergije, nisam mogla disati, simptomi razni su mi bili, stalno sam bila nahlađena i u jednom, na internetu sam vidjela ovaj institut Vinis, gospodin Slavko Crnić, kako prezentuje hranjenje sirovom hranom, u stvari zdravi život sa sirovom hranom. Stupla sam u kontakt sa Slavkom Crnićem, odnosno došla u Banja Luku i uvjerila se u samom prvom momentu sam odmah shvatila da je veoma bitno šta ljudi jedu. Do tad, znači, završila sam ekonomski fakultet, živjela sam u sredini, bila sam i vani, nikad mi nije padalo na um da je to toliko bitno šta ću pojesti. Uopće me nije bilo briga za ćeliju. Nisam razmišljao o njoj kako radi ćelija. Sve do momenta, znači, kad je došlo do alergija, do pada imuniteta, e onda sam skontala, znači, da je veoma, veoma bitno šta čovjek jede, šta nutritivno ubaci u organizam. I prešla sam na sirovi način hranjenja i onda sam počela širiti to prvo među svojom porodicom, pa među radnim kolegama, pa su ljudi čuli za mene, pa mi se javljaju na mobitel preko maila i tako je to krenulo. Znači sad ima puno korisnika proizvoda od Vinis instituta koji su zadovoljni, imamo ljude koji dovodimo na predavanja, znači pokazujemo kako su iz jednog stanja prešli u drugo stanje. To su tolika jake transformacije osobe da to nije normalno. Tako da nastavit ću i dalje, naravno, ovo, da praktikujem i da širim i da pijem lijekove i da pravim i da što više populacije, ali najviše mlađe bi trebalo, srednja škola, možda čak i od obdaništa uključiti mame da gledaju šta djeci daju, šta kupuju. Jer ja kad odim u bingo, recimo, u Travniku, prvo što mi padne kad stojim na kasi pa vidim pune korpe, prvo što mi pare na pamet, majko moja, zašto jedu ovo ljudi? Još moraju platiti smoki, čips, kikiriki, razna slatka jela, mlijeka, sve ono što je nezdravo. Znači sve sam ja, i do jučer sam ja to jela, ali je sad moj stil života i moja razmišljanje kažu ništa to nije dobro. Znači treba jesti što više sirova.
Ove radionice koje organizujete, imali dosta mladih tu, jesu posjećene?
Pa ove radionice koje organizujemo, uglavnom je, ima mladih, ali ne u tolikom broju, više je neka srednje godine. I to opet ljudi dolaze sa nepovjerenjem, to gledaju. Znači nisu sigurni. E, kad baš budu u nekom, kad imaju konkretno neki problem, recimo štitnu žlijepu, poremećaj tiroidne žlijezde, ili jetru, ili slab žalac da radi, ili slaba krvna slika, ili tad kad krenu dan, dva ili mjesec, dva, tad kad se uvjeri da imaju više energije, da su sposobni da bolje pročišćavaju misle, samim pročišćavanjem krvi, njihove i misli i djela i nisu tromi, ne spavaju.
Bar nisu depresivni.
Nisu depresivni, sigurno. Recimo, moj radni dan je, dignem se u 6 sati, odradim vježbe, meditaciju, pa idem na posao, pa jedem sirovu hranu, pa dođem kući, pa radim vježbe 15 minuta, pa idem u šetnju po 10 km i vratim se kući. Znači, a ne gledat televizor, sjediti, jer sam tijekom dana sam sjedila i radila za računarom 8 sati. A prije to nije bilo tako. Znači, i sam sebe, a i na radionicama propagiramo zdrav način života uz meditaciju, neovisno koje religije, vjere, nebitno. I uz puno šetnje, odnosno boravak u prirodi. I uz, naravno, branje svih mogućih od maslačka, od žare. Zar nije lijepo otići sam sebi nabrati zovu? Jel' tako? Ili maslačak, ili već šta ima u prirodi, zavisno se od godišnjeg doba. I usput biti konekcije sa zemljom. Zahvaljivati, mislim, ako je neko ateista, ne mora zahvaljivati Bogu, nek zahvaljiva što je živ, zdrav i što je u koordinaciji sa zemljom, sa prirodom. Jer samim tim, mi to nismo ni svjesni, pročišćava se i um, i duša, i tijelo, i sve. I obnavljamo energiju.
I prednost je što sve to možemo naći kod nas, sve je to prirodno i sve je to našeg podneblja.
Tako je, upravo tako. Znači sve je to naše podneblje, ne treba. I što još radimo u edukaciji kad imamo radionice, znači da što više treba i mlađi i stariji dolaziti, ići u prirodu radi sunca. Jer sunce
je preko, život.
Da, i preko DNK očiju obnavlja, odnosno daje nalog mozgu da negdje kvar ima u organizmu i da ga treba popraviti. Znači, velika pošast su sunčane naočale. Jutro sam krenula na posao i čovjek pored mene je proveo dijete, mislim da mu je godina i pol, stavljeno mu je sunčane naočale, istočna strana, znači idemo u pravcu sunca, sunce uopće nije jako, stavio mu je kapu i sunčan je naočala. I sad ja sama sebi govorim, Bože drage, da li da čovjeku kažem, skinite bebi kapu, a skinite i sunčan je naočala. Jer, i da mu ukažem na to, vjerovatno bi čovjek rekao, žena nije normalna. Ali treba propagirati, znači što više bez sunčanih naočala. Naravno, nećete se izlagati suncu kad ima UV zračenje najveći koeficijent. Nego izutra ili navečer da se hoda i da sam taj D vitamin i samo to sunce, sami ste rekli, izvrživa te.
Moja neka čarobna.
Večeras u emisiji Studiorum iz ugla struke i prakse pokušali smo naglasiti značaj istraživačkih institucija na putu povratka prirodi. Rukovodili smo se primjerom Instituta Vinis iz Republike Srpske. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.